Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman Martes na kasama natin si Teammate Wisdom at si Teammate Ivan dito sa Love Gong Sports at marami kaming balita ngayon, no, Teammate Wisdom.
Bakit? Ay, Olympics. So,
nakalimutan mo na agad.
Oo, ongoing pa siya ngayon. Mm-hmm. Actually, nag-start ang may ibang sports na ngayon pala nagsa-start. Example, yung freestyle wrestling, ang Greco-Roman kahapon, golf ongoing pa. At yung hurdles ng athletics.
Ah, okay. Last Tuesday, nag-ano tayo, nag-usap tayo tungkol sa in special natin na Olympics,
yes,
na ano,
Filipino Olympians.
Pero ngayon ano, babalik tayo sa yung mga nakalimutan natin na ano na episode natin na ano. Hindi naman nakalimutan, pero medyo sinet aside lang natin. Pero yun sa weight management tsaka sa supplements natin.
Yes, so
pero of course bago nun, dahil Olympic fever season. Natin, Olympic season tayo ngayon. Yun, pag-uusapan pa natin kung ano yung mga ibang balita sa Olympics,
yes,
no. So far alam naman natin na si Hidelyn Diaz nakabalik na dito sa Pilipinas.
Yes.
At bumalik na rin siya sa Mindanao, no?
Oo. And ang last I check, nasa Cebu pa siya.
Ah, Cebu na ba?
Oo.
Hindi, sabi daw umuwi na daw, kumain na daw ng ano eh, ng durian ni. Yan yung mga balita sa ano sa radyo, labo na eh. Anyway, usually kasi pinag-uusapan dapat yung proseso kung paano niya nakuha yun, di ba? Parang yung Love Gong Sports, pinag-kinikwento na pa natin kung paano siya nandalo. Pero yung mga balita ngayon, syempre kung ano yung ginagawa niya ngayon pagkatapos ng kanyang pagkapanalo. Pero speaking of panalo, marami pang, meron isang tao yung pinakamaraming panalo ngayon.
Oh, sino?
Si Michael Phelps.
Yeah, oh nga pala.
Oh, diba?
Siya nga daw yung ano eh, parang isa greatest Olympian ever daw.
Parang nga eh.
Ano ba yung medals niya?
Sa counting ngayon nasa 23 gold na ata siya lahat
talaga?
Since nag-start siya sa Olympics, no.
23 gold,
pero ano, total 28 yung gold niya sa totoo lang, yung nagawa niya lahat.
So, yung medals kasama doon yung silver niya doon sa ano? Doon sa 200 meter butterfly.
Oo. So,
diba? Naging nanalo yung
Singapore.
So, may 23
Singapore. Gold. 23 gold, 3 silver.
Tatlo.
Tsaka 2 bronze. Yan yung ginawa ni Michael Phelps lahat.
Lakas.
Grabe, no?
Ang sabi nga, kung country nga, isang country nga daw siya, nasa top 20 siya ng ano, winningest country ever.
Sa totoo lang. Oo, grabe.
Kung naging isang country siya.
Oo, yeah. Tapos yun. Pero siyempre kasama din yung sinasabi mo nga silver na tinalo siya ni Joseph Schooling, no? Na isang Singaporean na first gold ng Singapore,
yes,
yun, no. So
ilan ba siya, 19 years old din, di ba?
Pero ang kagandahan kasi nito, pag minanalo kasi mga Asyano na ganyan. Kahit nag-train naman sila sa US at lahat. Kahit Singapore kasi alam naman natin na in Singapore lalo na ngayon na karamihan ng mga Pinoy nagta-travel across Asia. Pag may Asyano na nanalo, medyo buong Southeast Asia, natutuwa rin eh, di ba?
Kasi,
maliit
lang tayo
ng mga bansa eh. Tapos, syempre, alam natin na dehado tayo sa mga first world countries na,
yes,
na nakakapag-commit at nakakapagbigay ng funding sa mga atleta nila. So, actually, halos pare-pareho lang yung mga ibang mga bansa na, ano, na sa Asia, na especially in Southeast Asia, in Vietnam, Singapore, Malaysia, Thailand
medyo diba? Competitive pa sila, no?
Laos, mga ganun. Ano lahat to eh. Yun, parang pag may nanalo, pag nagsucceed na Asian, wala eh. Natutuwa yung mga tao, no? Kasi alam nila na baka may posibilidad na tayo rin, pwede rin pala.
Tama. Southeast Asians.
Southeast
Asian, underdogs tayo.
Tama.
Speaking of which, yung Southeast Asia's fastest sa 400 meter hurdles na yung Pinoy. Yun, nakapasok siya sa semifinals.
Si Eric Rhee ba to?
Oo.
Yun.
Siya yung ano. Well, sa US kasi siya rin nag-athletics. Pero as a national athlete, sa Philippines na siya.
Pero ano, tsaka Philam
siya.
Galing siyang Olongga po actually.
Ah, talaga?
Oo. So, Filipino-American siya. Tapos, bale, Kamusta? Bali, nakapasok na siya sa semifinals.
Yes, kasi came in third dun sa hit nila. Yun.
So pag, may posibilidad tayo mag-isa pang medal. Ano?
Kakayanin kayo. Tignan natin. Oo, well, sa kanya natin. Kasi yung Southeast Asian Games na record, pero mm-mm, medyo malayo pa sa Olympic record yung SEA Games na record.
Mm-hmm. Pero like, yun nga, sa Olympics, malay naman natin. Maraming posibilidad na pwede
parang
mangyari.
Parang yung nag 400 meter run. Mm-hmm. Na South African, mm-hmm, di ba? Na nakaset ng bagong record.
Oh, ano nangyari sa kanya?
Si ano nga ba 'yan? Ah, kalimutan ko. Yung pinuri ni Usain Bolt. Ah. Kasi nasa lane 8 siya, basically pag nasa outer lanes ka kasi.
Ikaw yung isa sa medyo mabagal ka. Sa hit mo. Oh.
Eh, biglang di nga din niya daw alam saan nanggaling yung ano yung lakas.
Basta biglang Olympic strength siya bigla.
Bagong record.
Ang galing, so, no?
Tignan natin ano mangyayari.
Si Usain sana. Bolt nalo rin sa kanyang ano, no?
Yes.
Hindi niya na-beat yung record niya, pero nakakuha ulit siya ng gold itong events niya.
Ano nga eh, third, di ba? Third gold niya. It's the first time na nangyari na third. Three times yung gold medalist sa 100 meter dash yung nanalo. Tapos, kasi sobrang ano yan eh. Sobrang hirap kasi, di ba? Sobrang bilis eh. So, milliseconds yung ano nila.
Tsaka sa kanyang ano, takbo ata, medyo nahuli pa nga ata siya eh.
Oo.
Tapos nakahabol pa siya. So, ang galing
kasi. Mabagal talaga yung start niya, di ba? Sa haba ng legs eh.
Pero nanalo pa rin siya. Tapos, yun. May kinakwento ka kanina, Teammate Wisdom. Yung, anong country na sa Asia ng first gold rin nila?
First medal.
Fiji.
Yung Fiji, actually,
Asia
Pacific
Fiji?
Islanders
Pacific
sila.
Pacific Islanders . So, medyo nasa Oceania, no? Asia-Pacific.
Technically, yung Philippines nga, ano tayo, Pacific Islanders na dapat tayo.
Technically, gano'n. Pero medyo nahalo-halo na rin tayo,
Southeast
Asia.
So, ang Fiji, sobrang late lang dito na country kasi. It's a small, parang, di ba, yung Fiji, Tonga,
Samoa.
Ganyan. So, ito yung kanilang first ever medal sa Olympics.
At ito yung nakakatuwa.
Gold ba?
gold. Hindi, tsaka nakakatuwa. Kasi ang napanaluna nila, madalas tayo mga Southeast Asians, ang hinahabol natin mga individual events eh. Ito, team event yung
team
nakuha
sport,
nila
yes.
eh. Team sport eh. Yung rugby, di ba?
Rugby 7.
So yan yung, kung naalala nyo dati, may mga episodes tayo na may mga rugby players tayo. Yung rugby 7, yung mas maliit na version. No?
Ng
rugby. Bali, mas konting players. Pero kahit na, team pa rin yun. So, nanalo sila at natalo nila ang Great Britain.
Kanilang bossing sa Commonwealth.
Sa Commonwealth. Kasi Commonwealth system rin sila. Tsaka, ano sila eh. Basically, yun. Malamang yung British diba? Pa nga yung nagturo sa kanila ng rugby. Diba? So,
kasi yung mga ina-expect nga na malakas dyan, New Zealand, Australia.
Actually, akala diba? Ko New Zealand mananalo sa ganyan eh.
New Zealand, Australia, Fiji. Medyo maliit lang sila eh. Medyo underdog sila eh. Tapos, syempre, Great Britain. South Africa din.
Pero syempre, iba yung laro kasi ng tunay, yes, ng rugby sa, yung World Rugby kasi 15 ata yung players, tama? Ito, mas maliit yung, yung laro
nila. Tsaka yung sa rugby kasi, yung US actually, dapat malakas din. Kasi diba, sila nga daw yung defending champion eh. That was from 99 years ago.
Talaga?
So binalik lang.
Hindi, kasi ngayon lang binalik ulit yung rugby, di ba?
So malam, patay na yung mga nanalo. Pero ang galing na, di ba? Nung napunod ko nga yung isang documentary nila, yun kasi yung parang national sport pala nila sa Fiji. Rugby, so... Tsaka ang laki ng mga taong ganun, no? Mga taong doon.
Mga Pacific Islander.
Tonga. Si Asi Taulaba, yung Tongan. Mga Hawaiians. So, yun yung, ang galing nga eh. Isang medal lang sila pero gold agad. So, talo nila kaagad yung Pilipinas.
Hindi isang medal yun kasi pitong medal kaagad yun para sa mga players. Nila, may sampay, diba?
Pero yung count nyo sa tali, diba? Isa lang
siyempre,
dapat.
Count nila, isa lang. Pero nga. At least, ang maganda dun, pagdating ng ano nila, isang team, pito kaagad yun nandun. Or ano, yun nga, kung ilan yun nasa team nila, no? Olympian ngayon na gumagawa ng bagong Olympian na gumagawa ng anong kanyang pangalan ngayon, no? Si Simone Biles.
Yung gymnast.
Kasi grabe yung mga pag napanood mo siya itong gymnastics ato, yung sa floor.
Sila yung nag-gold sa team, di ba?
Kakaiba yun kanyang ginagawa niya. So lahat ng mga twist tsaka ikot sa ere.
Parang imposible.
Mga imposible dapat. Or hindi naman sa imposible, pero as time goes na gumagaling yung mga gymnast, Ito parang mga death-defying na stunts yung ginagawa. Medyo well, nagagawa na eh.
Oh, yung landing niya, ulo, mga ganyan, ganyan ka death-defying.
Grabe, galing nga. Hindi, tsaka wala, nagbabounce off lang siya sa floor ng basta-basta. Parang na nakaupo, nang, hindi mo maintindihan. Parang nagagawa yun. Pero wala, sa kanya, ginagawa niya napakadali ng isura. Na. So, yun.
Maraming, at tsaka yung ano pala ngayon, yung Japan, nag-dominate na ulit sa judo. Mabalik na sila. Kasi dati, usually, malakas dyan. Russia, France, US. Mm-mm. So, ngayon, which is tama lang din kasi, ano, sport nila.
Tama.
By
tama.
The way, yung taekwondo, di pa pala nagsastart.
Ah, talaga?
So, abangan natin yan. Oh.
So, basically, yung mga iba, yung mga team sports, ongoing pa siya, no? Basketball, volleyball, beach volleyball.
Basketball, actually, sa lahat ng Olympics, yung men's basketball lang yung sure kung sinong mananalo.
Talaga?
Di ba? Wala namang ibang, ano eh, wala namang ibang tatalo sa US.
Sa USA.
Sa US eh. Pero after, aside from that, yung weightlifting nga, na dati na dominate ng Chinese. Ang dami sa kanila ngayon, nag-silver lang. So, medyo, ano mo ngayon, medyo hindi, yung ibang stars medyo hindi masyado nag-shine. Eh, si Michael Phelps nga, di ba, natalo sa, ano, sa, natalo ni Schooling.
Ni Schooling, oo. So, nanggugulat nga yun.
Pero Usain Bolt lang ang sure, tsaka US, US basketball.
Pero kahit ano sabihin mo, ano eh, walang sure yung US, pero minsan nakakapag, ano eh, in USA, malaking bagay sila pagdating sa Olympics kasi nanggugulat sila rin eh. Kasi biglang, sa, kumbaga sa, let's say, sa World Championship o sa ano, sa ibang mga tournaments ng qualifiers, hindi sila ganun kalalakas or nandun lang sila. Hindi mo sasabihin na powerhouse. So. Pero pagdating sa Olympics, bigla na lang makikita mo na, oh, nag-gold sila.
Okay.
Diba? Parang, yun, may times invaluable before, yung last, kailan ba yan? Yung 2008 pa sa Beijing. Ganun yung ginawa nila. Sa 2012, medyo nandun rin ulit sila na kaagad na ano, well, sa beach volleyball, pero sa team sports, hindi masyado. Pero, alam mo, hindi mo talaga ma-count out shine, yun, ano, yun USA kasi ano
talaga they, siya, ano, they shine when it matters.
Oo, pero yun lumalabas eh. Alright, so mamaya, pag-usapan natin yun, ano, no? Babalik tayo sa regular episode natin ng supplements para sa weight management ng mga atleta. So, ang oras po natin ngayon ay 5:16 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na mahilig sa DZUP 1602. Tayo na mahilig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bulahan!
Alright, nagbabalik ang LabCon Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at weight management. At yes, yung last part ng ating hindi na pag-uusapan pa ay yung supplements. No? So, yes. kung dati napag-usapan na natin na yung components niya, ano yung mga dating components Teammate Wisdom?
We have calories, mm-hmm. diba? So 50%, macronutrients, 30%.
Tama.
Yan. Tapos meal timing, 10%.
Mm-hmm.
Food composition, 5%. Tapos ang ating supplements ngayon yung last.
Which is only
5% din. So, ibig sabihin...
So, kung 5% lang, kailangan ba talaga pag-usapan natin ito ng isang buong episode?
Oh, kasi, di ba, sabi ko nga, siya yung, maliit na siya na contribution, pero siya yung pinaka, marketable.
Diba?
Kasi, yun lang naman yung pwede mong ibenta kasi supplements.
Oo. Oh.
Di ba? Di ka na pwede magbenta ng mantika lang.
Oo. Oh. Tsaka yung supplements, ang kung bakit siya marketable, kasi lahat tayo, naghahanap tayo ng, bali, isang tao, naghahanap siya ng parang, baka may isang extra pill doon na may superpowers di ba? Parang may ito yung magic pill or magic potion na biglang makaka-lose tayo ng weight or makaka-gain tayo ng muscle or makaka basta yan yung hinahanap ng tao. So at syempre pag linagay sa isang maliit na tableta or let's say linagay sa isang container at linagyan mo ng maraming kulay no. At linagyan mo ng mga magagandang pangalan, medyo talagang mapapaisip tayo at mapapabili tayo. Lalo na kung ang mga Olympics natin o mga atleta natin, gumagamit din ito.
Yes. Oh. Tsaka, sobrang dami kasi ng supplements, di ba?
Mm-hmm.
Literally, thousands of supplements yung pwede mong mapili. Eh.
So, ano yung mga example ng mga supplements, Teammate Wisdom?
So, for example, marami yung mga supplement, iba't ibang klaseng mga protein powder,
mm-hmm.
iba't ibang klaseng mga fat burner na tinatawag.
Yan yung mga diba? Nasa pills, di ba? Fat burner.
Mga ganyan. Iba't ibang klaseng mga pre-workout. Mm-hmm. So, ang dami-dami natin. Tsaka iba't ibang klaseng mga individual amino acids na binebenta.
So usually makikita mo ito in the form of powder tsaka pills.
Powder and pills. Powder pills are tablets. So
or tablets.
So sa dami nila, ang gagawin natin is instead of discussing each and every supplement, we'll just discuss kung ano yung supplements na proven na to work. Okay, so walang specific brands pero
teka, ibig sabihin yung mga iba hindi talaga gumagana?
Ang hindi naman pero iba is either hindi gumagana or not yet proven to work.
So hindi pa napapatunayan.
Kasi pag-uusapan natin ay kung anong supplements yung hindi pa napatutunayan, di mas matagal yung kailangan natin. Diba? So dun sa mga supplements kasi, bakit ba nag-supplement yung tao? Usually, pag nag-exercise ka, mm-hmm. doon mo siya gagamitin. So ano bang ginagawa ng tao pag nag-exercise? Usually, nagpapalaki ng muscle o nagpapalakas or nag-lose ng fat.
Tama.
So doon din yung doon din papasok ngayon yung supplements kasi tutulungan ka during your exercise, okay, or para sa recovery mo.
Mm-hmm.
So supplements natin, okay, as proven by science. So sinasabi natin na ito lang yung lima na gumagana so far sa pagkakalam natin.
Ano yun?
Based on sa dami ng studies na nag-a-agree na okay, ito talaga yung effect niya.
Okay.
So, meron tayong mga whey protein, okay? Yung mga carbohydrate powder or drinks,
mm-hmm.
okay? Yung creatine monohydrate, yung mga stimulants, and yung casein protein.
Dami na.
Yun lang yung lima.
Pag hindi ka sanay sa supplements na to, medyo parang ano ba yung mga limang yan? Ano ba ginagawa ng mga yan?
Okay. So, isang... ang pinakauna nating pag-uusap is yung creatine.
Oh, sige.
Kasi ang creatine, sinasabi ko palagi ito, by the way, kailangan mo lang ito kung nag-exercise ka. Kung nagbubuhat ka.
So, itong supplements, hindi dapat ginagamit pag hindi ka nag-exercise?
Oh, kasi saan mo siya gagamitin, di ba?
Okay, baka lumakas lang siya na biglaan eh. Di ba? Yan yung mga iniisip diba? Natin. Kaya nga kinukuha natin yung mga... pills sa tablets dahil lulunukin mo lang game na.
Kasi mangyayari diba?
Malakas ka na kaagad.
Pag uminom ka ng energy booster, kung hindi ka naman nag-exercise, saan mo gagamitin yung energy, di ba?
Wala, para lang magising
sa pag-type. Sa pag-type, magyan.
Or pag-akyat sa hagdanan, di ba? Mga ganun.
So yung creatine kasi, it will increase your strength and power performance. Kasi di ba, yung main source of, yung highest force output natin dun sa ATP-CP, na energy system. So, ang ginagawa ng creatine is that dinadamihan yung creatine phosphate sa katawan mo para whenever na na-breakdown mo yung ATP mo, i-refuel niya yan to ATP ulit. Magiging ADP kasi yan. So pag may creatine ka pa sa bloodstream mo, magiging ATP ulit. So the more creatine concentrations you have, beyond your normal na meron, mas mapapatagal ngayon yung strength mo, mas mapapatagal yung power performance. In the same manner, tataas din yung work output, which means mas magiging mas mataas yung adaptations.
So madaling sabi, kailangan ito, 'di ba? Meron tayong standard ng exercising, 'di ba? So nag-exercise tayo na nag-i-increase tayo ng mga intensity, ibig sabihin in heart rate natin medyo tumataas ng konti, or let's say nag-i-increase tayo ng load, no, ng mga binubuhat natin, mas binibigatan natin. So kung ito ginagawa lang natin ng normal, ito paakyat. At alam mo naman lumalakas ka naman na kahit walang supplements. Pag dinagdag mo 'to, gaano kataas yung magiging kalakasan mo ng ano? O maging mas malakas ka. Para bang times 2 ng workout kaya mong gawin, times 3 ng workout? Or pagkatapos ng isang workout kaya mong mag-workout ulit?
Hindi naman, pero ang magiging effect niya is magiging mas magkakaroon ng initial spike dun sa capacity or sa intensity mo.
So ibig sabihin, ganado ka agad.
Mas mabigat yung kaya mong buhatin. We're talking about creatine. Creatine monohydrate. Mas mabigat yung kaya mong buhatin kasi especially dun sa mga first time nagagamit. So bigla talagang magja-jump up yung mga numbers na nabubuhat mo.
So madaling sabi, let's say nagbubuhat ako ng squats ng 20 kilos, no? 20 Ayan, kilos kunyari, na pala. Medyo bababa lang pala yun. O 20 kilos, nabubuhat ako ng squats 20 kilos. Yeah. Tapos nag-creatine ako. Nandun ako sa phase ng medyo, pasimula pa lang ako. Kasi sabi natin, 20 kilos, mababa lang yun, no? Gaano kataas yung percentage ng ano? Ng
depende kasi. Kung pasimula ka pa lang kasi, hindi mo kailan mo na ng supplements.
Ay, di pa.
Di ba? O, kasi di ba, pag nagsisimula ka pa lang sa exercise, may tinatawag tayo na diminishing returns. So, pag start ka pa lang, mataas ka agad yung progress mo talaga.
Okay, so kailangan ginagamit ng creatine na to, medyo matagal-tagal na. So, sabihin natin mga
2 years, mga ganyan.
2 years?
Of regular.
Ganong, regular?
Oo, tama.
Timid wisdom, ikaw lang ata kilala ko gaganyan eh.
Hindi naman.
Saka yung mga atleta natin eh.
Pero kasi, ano siya eh, talagang mararamdaman, for example, nung first time ko siyang ginamit, biglang magugulat ka na after mga 1 week, yung dating weight na medyo hirap ka, nagugulat ka, biglang ba't kaya ko ulit? Ba't kaya ko mabigat,
sa madaling
mas
sabi,
paranggaan?
Oo, kasi sa 2 years na yan, madalas, nagpa-plateau tayo, no?
Ibig sabihin,
parang hindi na tayo makabuhat or na, parang naging umabot tayo sa state na komportable na tayo at ayaw mo na magbuhat ulit ng mas malakas pa. Or hindi mo talaga mabuhat talaga.
Or hindi na kaya sobrang bagal na ng progress. Kasi habang lumalakas ka, bumabagal yung progress mo talaga.
Okay, so sa mga ano natin, mga listeners natin, kailangan matandaan nyo, yung creatine na yan, hindi pwede nang basta-basta iinumin nyo lang. Kasi wala siyang epekto pag hindi ka nag-exercise ng ganung ka-regular. Kailangan 2 years ka nag-regular.
At least 2 years. Kahit wala naman kasi ito, diba? Remember, may effect pa rin talaga yung calories mo, yung macronutrients especially. So as long as meron yung mga yan, you're good to go. Pero yun nga, ito pang extra ano na talaga.
Kaya 5% lang ang isa sa mga ano niya, yung, ang kanyang effect niya sa weight management mo. Tsaka,
pero ang creatine kasi, ito yung pinaka most proven na supplement sa lahat. So, mga decades ago na to na tested, over 700 studies na yung nagko-confirm its effectivity. So, kaya nga, tsaka sobrang mura ng creatine. So, kasi lumalabas na siya mga 1 peso per gram yung lumalabas.
Grabe, no? Anong kita nila dun?
Mas mahal pa yata yung lalagyan
kaysa
powder.
Kaya ano eh, kasi marami ako nakukuha mga kaibigan. Siyempre, pag nalaman nila, uy, nasa sports ka, uy, nasa weights ka, nagtuturo ka ng weights. Gusto ko mag-creatine ka agad eh. Yung sasabihin nila, okay ba yung creatine na yan? Yan yung madalas na tanong sa akin. So,
sabihin mo, yes.
Hindi ako sports science. Naman. Pero hindi ako sports science at hindi ako gumagamit nun. Well, hindi ko masyadong mataas yung knowledge dun sa area na yun, no? Kaya sa mga baguhan na naisip nyo mag-supplements ka agad, tsaka creatine, while it is isa sa pinaka-effective, hindi natin nare-recommend na gamitin ka agad? Ganun ba yun?
Hindi natin nare-recommend na gamitin siya kaagad, especially kung beginners, kasi di mo pa mararamdaman talaga yung difference. Kasi kung nagsa-start ka pa lang, essentially, mabilis talaga dapat yung progress mo niyan. Kahit di maayos yung diet mo kasi nga nag-a-adjust pa yung katawan mo.
Yun.
So, yung creatine ito, kailangan mo lang mga 5 grams per day. Eh.
Mm-hmm.
So, parang 5 pesos per day
yung
budget mo. And then, sobrang wala siyang adverse effects na nare-record, even with long-term use.
Okay.
Yan. So, kunyari, yung creatine ko, yung mga 5 years ang gumagamit, parang buhay pa. Diba? So, it's one of the safest. Wala siyang toxicity sa katawan. Simply because yung sobra is ilalabas mo na sa ihi mo.
Okay.
Tsaka sa lahat ng supplements kasi natin, ito lang hindi mo pwedeng kunin sa regular food. For example, yung may protein, makukuha mo naman yung protein sa animal products. Yung mga powder drinks, pwede ka namang gumawa lang ng juice, mm-hmm. diba? Or sugar water, mm-hmm. diba? Stimulants, pwede ka magkape.
Tama.
Casein is basically protein, mm-hmm. or inom ka ng gatas. Yung creatine, this is present in red meat.
Mm.
Pero sobrang liit ng concentration. So, kaya yung meat, not only does it have protein, it also has a lot of iron, creatine, nakatulong. Uh-oh. Pero to get your 5 grams of creatine, kailangan mo ng mga 8 pounds, 8 to 10 pounds ng red meat.
At ibig sabihin, mag-increase na yung calories mo, tsaka yung mga fat na kakainin mo rin at protein. No?
So basically, so, ito lang yung sabi ko nga, dun sa mga listeners natin, no, kung ito lang yung segment na papakinggan nyo. Kung gusto nyo mag-supplement, so may budget kayo para sa isa lang, tapos nagbubuhat kayo, yun, mag-creatine lang kayo. Usually kasi inuuna, mga protein, whey protein, akala nila, pag nag-protein ako, lalaki na, hindi.
Ayun, mamaya pag-uusapan natin
yung muna, yun na yan. Okay.
Alright, so ang oras po natin ngayon, 5:30 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Cheeseburger, 400 calories, check. Spaghetti, 400 calories, check. Fried chicken, 600 calories, check. Rice, 200 calories, check. Sundae, 280 calories, check. Soft drinks, 180 calories, check.
Ang calories, hindi iniipon. Alagaan ang katawan, kumain ng tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Alright, nagbabalik ang Love ko ang sports at kasama natin si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan. At pinag-uusapan natin ngayon ay ang supplements na yes, 5% lang sa weight management nyo. Pero bakit nga pa 5% ulit yun?
Kasi mas importante pa rin yung calories, macronutrients natin.
No? Okay. Pero dahil mabenta ang tawag dito, ang supplements, no? Ano yung cellphone mo ba? Teammate Wisdom?
sorry.
Ayun, so, dahil mabenta ang mga supplements, no? Yes, at maraming nagtatanong, lalo na mga bagong nagbubuhat ng mga nag-exercise, no? Parang gusto ko mag whey protein at powdered kung ano-anong magic para lumaki muscles ko kaagad. Kailangan ba 'yon? Yan yung tanong.
Kasi pa nila parang pag nag-ano kaya ako, pag nag-supplement, so mas lalaki ako, diba? Mas lalakas ako. Okay. Usually mas 'di ba? So
kaya
pag nag-search sila supplements.
Kaya TV Wisdom, sabihin mo kung ano 'yung totoo kasi pag ikaw mag-research ka sa internet, no?
Ang daming supplements.
Hindi lang yan. Ibinibentahan ka lang yan. Kadalasan. At wala ka makukuha ang tamang sagot dito. Kailangan binabasa nyo sa libro. Or, pakinggan nyo na lang si Teammate Wisdom dahil parati nagbabasa ng libro yan tsaka nanonood ng mga ano yan, ng mga
lecture.
Video na lecture.
Okay. So sana habang nagbe-break tayo, naganap na sila, nag-search na sila, creatine monohydrate. Yan, tapos bumili na sila. Bukas makakan. Bukas magdi-deliver na. Anong brand kayong bahala.
Okay. Okay.
So yung next na pag-uusapan natin is yung whey protein.
Yun, okay. Sikat na so sikat whey. Yun. Ano yung whey protein? Ano ba yung brand ba yan ni whey?
Ito yung food item mismo, whey protein. So marami kang brand ng whey protein. Ang whey protein kasi, ang milk is 20% whey protein, 80% casein protein. Ang maganda kasi sa whey protein is that, una, ito yung pinaka fast digest, fast absorbing na protein.
Okay.
So mas mabilis mo siyang mas mabilis siyang ma-absorb ng katawan mo, yung amino acids ng protein.
Okay.
Pag ininom mo siya. Ang maganda dito is a complete protein, so lahat ng essential amino acids nandoon. Sobrang dali, sobrang convenient siya. Okay. So pwede ka naman kasi kumuha din ng protein, kunyari nagbaon ka ng chicken, nagbuaan ka ng eggs, ng milk. Uh-oh. Pero mas convenient sa convenience factor bali. Lamang na lamang ang whey protein.
Naging convenience factor siya dahil yung mga sa mga nagbubuhat, bali minsan lalabas ka ng gym biglang, kailangan ko kumuha kagad ng protein dahil yun nga minsan may 20 minute or window ng 30 minute window, no? Tapos kailangan ko ng protein kagad para mag-build yung ating recover. Mga muscle. Tapos pupunta ka tabi niya sari-sari store, tapos mga peanuts lang mahanap mo or mani or pancit canton. Hindi pwede kasi carbs yun. Tapos ibang protein mahanap, siguro itlog, di ba, hard-boiled egg done. So mahirap i-segregate yung protein, kaya yung sinasabi mong convenience niya is ito powdered drink lang siya, game na, meron na akong protein kaagad.
Meron na kaagad. Tsaka doon sa mga nagda-diet, it's a low calorie source of protein.
Tama.
Unless kaya ang ginagawa, Alexi, ginagawa ko, nahaluan ko siya ng sugar, nahaluan ko siya ng milk, pero may added na calories.
So hindi pwede ako uminom ng gatas na lang? Kulang ba yun?
Pwede rin naman. Ang milk
kasi dati nakikita ko yung mga gatas mo parati sa refrigerator ng natin ng opisina natin.
Dati yung mga athletes talaga dati, milk yung iniinom kasi wala pa namang mga products na supplements ngayon. Mataas pa rin naman kasi ang protein content ng milk. Mm-hmm. Ang problem lang is that mataas yung kanyang fat content and ang kanyang sugar content. So, ang whey protein sobrang it's a very basic source of protein. Okay. Sobrang convenient. Importante yung reason na fast absorbing siya kasi right after you exercise, kasi doesn't matter kung anong exercise, for especially kung mga weight bearing type of exercises. Yung both protein muscle breakdown and muscle synthesis bumibilis after exercise. So yung pag lose mo ng muscle tsaka yung pag build mo ng muscle, parehong na-accelerate after exercise.
Now
yung protein consumed after exercise, okay, it number one speeds up yung protein synthesis, yung muscle building, also slows down yung muscle breakdown or yung muscle catabolism. So itong sensitivity, it sabi nga nila, di ba, 30 minute window. Actually hindi siya 30 minute window. Yung sensitivity ng katawan mo to amino acids is accelerated right after, up to 48 hours after your exercise.
Ah, ganun?
Hanggang sa next day.
So, bakit sa libro sinasabi nila 30 minutes?
Kasi itong sensitivity na ito, habang tumatagal, bumababa yung sensitivity na to. Ibig sabihin, consuming your protein immediately rather than much later on helps in both preserving your muscle and building more muscle.
Yung
ginagawa. Okay. Ginagawa nila.
Okay.
So, bakit whey protein ang post-exercise? Kasi ito yung fastest absorbing na protein.
Okay.
So,
nasa liquid form na siya.
Nasa liquid form. Tsaka, sa digestive system mo, mas mabilis siyang ma-absorb through your intestines and into your bloodstream. Kasi, pag ininom mo na yung isang bagay, hindi naman automatically na-absorb mo na kaagad yan, di ba?
Tama.
Di ba? So, pag ininom mo siya or pag kinain mo na siya, nalunok mo na, hindi pa siya actually pupunta sa katawan mo. Nasa, binibreakdown pala ng digestion mo. Ang maganda sa whey protein is that mabilis siya, okay? And then, it immediately addresses yung protein needs mo. Okay. Now, also remember na ang protein is protein. Protein is protein. So, 4 calories per gram. So, kung hindi ka naman nagbubuhat, And then, hindi ka naman, di ba? Parang, any added protein is just added calories.
Ah,
so hindi mo siya talaga kailan kung hindi mo siya ginagamit.
Pero teammate wisdom,
it's importante din to for ano, for mga yung mga nagja-jogging.
Tama.
Kasi actually yung cardiovascular endurance na exercises, running, swimming, mm-hmm. they actually induce more protein breakdown or more muscle breakdown.
Oh, paano kaya, nangyayari? Kaya yung, hindi ba nangyayari lang 'yun pagkatapos ng mga ilan na pag mahabang-mahaba na pag marathons?
Mahaba, oh.
So pag mag-run ka ng mga let's say 2 kilometers lang at mga siguro, depende or 4 kilometers, sa, 30 minutes lang siguro yun.
Depende sa intensity. Pag nilakad mo lang yan, mas mabagal.
Ah, so, hindi mo kailangan ng weight protein nun.
Pero kasi yung cardio, yung totoong cardio workouts, kasi they deplete your glycogen eh.
Mm-mm.
When once you deplete your glycogen, yung paggamit ng katawan mo ng protein as a source of energy increases.
Okay.
Okay. So, kasi on a daily basis, around 1-5% of your energy nagagaling talaga sa protein, which is from your muscle breakdown. Normal talaga nangyari yan. Pero in glycogen, long duration or mga glycogen depleted states, maangat yan up to 10%.
Okay.
Eh, kailan ba na-deplete ang glycogen mo? It's mostly from your long duration activities. Eh. Like swimming, running.
Tama.
Kasi hindi naman yan masyadong na-deplete sa weight training. Weight training kasi mga lift for mga 20 seconds, rest for 2 minutes. Mm-hmm. So, ang nadideplete yung ATP and ATP-CP mo na energy system. So, actually, dun sa mga nagka-cardio, kailan nyo rin ng fast absorbing or protein source right after.
Ayun.
So, kaya yung iba, di ba, ginagawa?
Taho.
Itlog. Taho. Yeah, sakto sa ka daw ba? Ang taho. May high glycemic index na carbohydrates.
Somay, pwede ba yun? Mga ano? Somay tsaka mga fishball, mga ganun, pwede ba yun? Hindi mo re-recommend yun, no?
Hindi masyado kasi remember dun sa ano natin, sa food composition, yung fat delays the absorption of your carbohydrates and protein.
Ayun, so pag somay,
okay lang yung somay na steamed, pero pag fried somay, or yung fishball, hindi, kasi babagal
yun. Problema yung somay, minsan hindi natin alam kung ano yung laman eh.
Kung totoong somay siya na meat. Diba? Yan,
yun. So, pinag-usapan natin to na, ano, na kanina yung creatine, pinag-usapan natin na, oh, mga 2 years, i-recommend natin na 2 years sila nag-exercise, no, para gamitin yung creatine na yun. At hindi mo gagamitin ng basta-basta. Kamusta tong whey protein? Ganun din ba siya? Ganun ba yung kailangan gawin
niya? Okay, ang protein is just, ang whey protein or any protein source is really just a...
It's really just protein.
It's just protein. So, it's just a substitute, di ba? So, okay. Pwede ka naman mag-milk, mag-egg, di ba? Ang kaya nga yung ginagawa ng iba is that, ano, yung egg whites.
Oo.
Na, let's say, ano, egg white galing sa sapong itlog. Tapos iinumin ng raw. Yung mga old school ng mga boxer. Yan, it's just protein. Chef, ano bang mas gugustuhin nyo?
Yung
powdered na, yung liquid na tinimpla, di ba? Or yung itlog na slimy.
Siyempre, pero yung cons, siyempre, na nakikita ko dito is, ipagkagastosan mo yung, ano, yung whey protein.
Actually, yung isa sa mga misconceptions. Kasi, okay. Depende sa brand eh. Tsaka, for example, may protein isolate, protein hydrolyzed, protein concentrate, whey concentrate, hydrolyzed, tsaka isolate. Tsaka, meron din mga whey protein blend.
Mm-hmm.
Depende sa brand, pero sabi ko nga, pareho lang naman yun. As long as it's whey protein, it's just whey protein.
Yun.
So, may mga brand ka na makakuha, mahanap na mura lang.
Mm-hmm.
Okay? So, for example, yung sa akin, malabas yung per serving niya mga, malabas na mga 30 pesos or less for every 25 grams of protein na scoop. Okay? So, para ka lang kung bumili ng sandwich.
Mm.
Diba? So, yung ano, yung isang misconception is that pag nag-supplements ka, mas magastos na. Well, not necessarily. Kasi pag ginamit mo lang yung itong few na ones that are effective, unang-una, yung creatine is going to cost yung mga 5 pesos per day. Yung whey protein, if you choose the cheaper brand, just wag yung mga... Kasi sa protein, ito lang tip natin sa mga protein supplement. Wag na kayo dun sa mga protein blends. So either stick to you whey protein or yung mga... Or yung casein kung may extra ka na budget. Okay, so kasi ang ginagawa lang naman iba, ginagawa lang mix na may whey and casein plus some other materials para lang ano, para mas mabenta.
Mm. Para sabihin na sulit to, daming ano nito.
Maano nila, di ba? Ma-package nila as a package nila as a mass gainer, mga ganyan, or supreme supreme recovery. Pero if you just stick to the simple na whey protein, mura lang. So, ang gastos niya, mapapagastos ka, pero para naging substitute lang dun sa food. So, kaya instead of bumili ka ng pagkain after, yung budget mo for the food, napunta lang sa supplement. So, halos walang, ano, halos walang difference.
So, ang mahirap pala to. Hindi pala ako pwede mag-whey protein, Teammate Wisdom.
Bakit?
Eh, hindi ako makakain ng tunay na pagkain pag ganyan. Actually, kasi, depende rin pala. Ibig sabihin nun, magdodoble lang yun, yung mga kakainin ko. Pero, kaya rin, nag-whey protein ako. Tapos, gusto ko pa kumain ng isang buong meal na masarap, di ba? Yes. Kasi ako, mahilig ako kumain. Kain ako ng kain.
So, ang mangyayari,
doble-doble na yung calories ko mangyayari pag ganun.
Hindi, di ba kasi yung first priority is calories eh.
Oo.
So, kung kumakain ka naman after, di mo na kailangan mag-whey protein. Di ba? Kasi calories will always be more important.
Pagkatapos pa naman ng mga exercise, gustong-gusto ko pa naman mag-eat all you can ng mga buffet, di ba?
Diba, yun yung
triple
ano,
rice, limang rice, di ba?
Kaya di ba, yung first priority natin for weight management is calories in versus calories out.
Ayun. Diba? So, kaya tandaan nyo guys, kung gusto nyo kumain ng masarap, wag na muna kayo mag-whey protein. Doon na lang kayo sa tunay na pagkain. Meron naman na, pwede pala mag-ice cream pag ganyan, no? Pagkatapos ng ano.
Kasi pwede rin.
Kasi milk cream naman yun, tsaka ano. Pero wala pa taas yung sugar. Yun lang yung problema.
So, pwede siya, kunyari, after exercise. Okay din yun. Kasi yung sugar nun, mabilis ma-absorb eh. It's good for recovery, di ba?
Mm.
So, basta wag nga lang yung mga fatty foods after exercise.
Pero fatty yung ice cream, di ba?
Depende sa ice cream, ha? Depende din sa type.
Hindi ko alam. Basta alam ko, para ano, kailangan pag-ingatan yun.
So, kung meron kang budget para sa isa lang creatine, kung may extra budget ka pa or gusto mong convenient protein source, which is really the most important macronutrient after exercise, right after exercise, bumila kang whey protein.
Yo.
So, yung mga next ones are not as important, pero they still work.
Okay. So, mamaya, malalaman natin yun, no? Ang oras po natin ngayon ay 5:45 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
uminom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Alright, nagbabalik ang Love ko ang sports. Kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan. At pag-uusapan natin ngayon ay ang mga supplements.
Supplements, yes.
Kanina na pag-uusapan natin yung creatine tsaka yung whey protein.
Whey protein, okay. Mm-hmm. Probably the two most important supplements kung gagamit ka.
Tsaka yan yung mga most frequently asked na mga supplements. Ngayon, ano yung remaining mga supplements?
Sa akin, may mga nagtatanong kung anong anong brand. Wala akong sinasabi na brand. It's really just kung ano yung laman.
Talaga? Oh, so, pero kung gusto nyo malaman kung ano yung kung brand na kinukuha brand, ni
yung mas mura.
Teammate Wisdom. Talaga? Ganun ka ba?
Pinakamura.
Pero kung kinukuha ni Teammate Wisdom, pwede kayo mag-message sa Facebook. Ano natin?
May referral fee na. Ahente pala ang
supplies. Pero wala. Mabait yan si Teammate Wisdom. So pwede ka mag-message dun sa ano natin, sa mga sa Facebook page natin, yung Love Ko Ang Sports. Like niyo lang rin para may mga ano naman, may mga likes naman yan, tsaka yun, pwede kayo magtanong kay Teammate Wisdom ng mga ano.
Ay nako, dami na nagtatanong, dapat nga nagcha-charge na ako niyan eh. About saint programming, nutrition, dapat may charge na ako niyan.
Oo nga, pero ano lang, konting tulo lang galing kay Teammate Wisdom.
Okay, so yung next natin is the yung casein protein.
Mm-hmm.
Ito naman opposite ito ng whey protein. Actually personally I don't use casein.
Opposite siya ng whey protein.
Kasi it is the slowest absorbing na protein naman.
So bakit mo kinukuha yung supplement na yan?
Ito kasi, slow absorbing protein is good for nighttime or long duration meal replacement. So, kanya matutulog ka, diba? Pag natulog ka, kanyari, mga 10 hours ka natulog. During that time kasi wala kang kinakain eh. So during that time, then your body uses energy sa for breathing, to circulate your blood, to pump your heart.
Teka, hindi mo ginagamit to?
Oo.
Eh paano yung time na nag-suspension ng classes tapos wala sarado yung gym or sarado yung mga work o mga ganun or pag Sunday or pag long weekend na walang tao.
Hindi, ito siya.
Hindi ka nagtitake ng casein?
Hindi rin kasi ang casein is that kumbaga ang protein, kung ang whey ay mabilis ma-absorb ng katawan, yung casein mas mabagal. So kunyari, nag-casein ka bago matulog, while you're sleeping, medyo slowly may na-absorb ka sa katawan mo na protein to preserve more muscle. Hindi ko siya ginagamit kasi mahilig ako mag-midnight snack. So bago matulog talaga, medyo busog ako.
Akala ko pa naman hindi ka na kumakain pag ganyan.
Medyo busog talaga ako, so ano siya. So, pero una-una, yung casein is typically more expensive kasi sa whey kasi mas ano yung process sa pag-extract ng casein from milk eh.
Mm-hmm.
Pero kunyari dun sa mga tao na mahaba yung tulog or hindi makatulog pag busog, so usually yung mean last mga 2 hours before or 3 hours before sleeping. Mm-hmm. So if you add in yung 8 hours na sleep, mga 11 hours to 10 to 11 hours lang walang kinakain. Basically lahat ng food mo from your gastrointestinal tract after 6 hours wala na talagang laman yung chan tsaka yung intestines mo.
Okay.
So, wala na siyang laman na food. Mm-mm. Kaya nagiging solid waste na lang yung natitira. So, during that time, mas mataas rin yung chance na you break down protein. So, yung iba, gumagamit ng casein.
Mm-mm.
Okay. Ginagamit din ito ng mga athletes, mga Islam na athletes. Kasi pag Ramadan, di sila makakain during the daytime. So, take in a fat source, tapos casein before sunrise. Tapos during that day, para medyo may trickle of protein din sa katawan nila.
Okay. Interesting.
So,
yan.
So, pwede siya. So, right after workouts, mag-whey protein ka. Before sleeping, mag-casein ka. Mm-hmm. So, yung tatlong yan. Kasi remember, ang protein is not stored.
It's
either converted, is either used by your muscles to build tissue. Yung sobra, basically converted into brought into your fat cells. Okay. So yun sila. Now, during your workouts naman, okay, itong mga carbohydrate powders or drinks, usually carbohydrate and electrolytes, importante sila for long duration exercises lasting for 60 to 90 minutes. So mga team sports, basketball, volleyball, football,
pero talaga,
swimming,
may nagsusupplements na ganun. Masarap-sarap kumain ng kanin tsaka kumain ng mga
ito yung mga sabihin natin yung mga sikat, dalawang sikat na brand, Gatorade and Powerade. Okay.
Ito
yung mga drinks. Pero sabi nga na, you can make your own, just mix some little salt and sugar. Water.
Okay. Pero tama, so, kasi ano nga eh, sabihin natin na kunyari ngayon, right after ng ating ano, no, ng show natin, kailangan ko maglaro kaagad at wala pa akong merienda, no?
Yan.
At hindi naman pwedeng mabusog or may laman yung chunk ko ng malaki.
Kasi mabagal i-breakdown ng protein.
Tama. Okay. So kailangan medyo uminom ako ng konti niyan at game na, no?
Yeah, yung mga simple sugar. Mm-hmm. So ito, for long duration workout, so ako I don't use any of this kasi... pag nag-basketball akong matagal minsan sa weekends, yan. Pero pag weight weight training lang, hindi mo talaga siya kailangan kasi you don't lose that much eh.
Tama.
Basically, you lose water and electrolytes kasi when you exercise. Ang water mostly sa sweat and sa breathing mo, evaporation. Then electrolytes from your sweat.
Grabe. Okay? Timid wisdom, hindi ko alam, nag-supplements pala ako, no?
Hindi mo alam, nag-supplements ka pa. Okay, di ba?
Hirit ako ng hirit na hindi ko alam.
Tsaka yung mga gito kasi minsan mas nauuhaw ako. Hindi ko alam kung ako lang, pero mas nauuhaw ako.
Actually, mas nauuhaw ka dahil sa salt eh. Dapat ako sa sugar. So, hindi siya nag-quench ng thirst mo ng basta-basta rin eh.
So,
lalo na pag hindi ka sanay. Pag sanay ka siguro, palagay ko, hindi okay lang eh.
Lalo na yung ano mo, yung lasang buko juice.
Oo.
Naninilaluan ko ng tubig.
Walang iya ka. Oo, kasi steam it wisdom kasi. Yung ano eh, isang drink ko, hinaluan niya ng tubig. Akala niya, kulay tubig kasi yung aking ano, sports drink noon. Hinaluan niya ng tubig ng kalahati. Sabi ko, ano nangyari dito sa ano? Tapos yun, medyo pangatuloy yung laro ko yun.
na diluted yung ano mo. Okay. So yun, pag long duration activities yan, yung mga sports drink, hindi ano, hindi energy drinks, sports drinks. And yung last natin na supplement na pwede nyo rin gamitin, actually ako, I personally use din, yung mga stimulants. So this is used as a pre-workout. So caffeine-based lang naman usually.
Araw-araw tayo nagsistimulant, teammate wisdom.
Oo.
Nakita ako, mo nga, stock mo ngayon dun sa ano eh, sa opisina eh.
Bigay ni ano ni Coach Eman Papa, salamat.
Oh, talaga?
Oo.
Ako, ba't ako hindi? Wala. Makikihingi na lang
kasi. Mga favors kasi. Alam ko. Favors.
Walang, medyo nakakarami
ka. Makihingi ka na lang.
Oo, oh, talaga.
Oh, makihingi ka lang. Kuha ka lang dun. Wala ang problema. Kahit gusto mo, lahat yun sa'yo na.
Okay. Ayos. Okay. So, may kapalit naman yun na shades, di ba?
Makapunta na nga ng ball yung shades mo eh.
Oo. Oh, yung stimulants,
they increase
na
your energy. Actually, ang isang maganda kasi sa stimulants, yung mga pre-workouts. Okay. Or kahit yung coffee lang, is that it also improves your focus. Yung mental focus mo sa exercise. Uh-oh. And it delays your feeling of fatigue.
Tama.
Okay. Kaya ka nasi-stimulate. Nagiging issue lang siya kasi ngayon kasi yung mga sports drinks iba nakakamatay.
Tama.
Okay? Iba nag-overdose. Depende kasi sa tao sa ano may, sa depende kasi sa tolerance mo.
Tama.
So always adjust your intake based on how much energy you use dun sa actual na exercise. For example, sa pag nagbubuhat ako, may certain ano lang kasi range eh. Kasi pag napasobra, nangyari after ako mag-workout, parang lakas ko pa. So parang nasasayang yung energy. Tsaka medyo uneasy yung feeling na medyo ano ka, hyper, pero tapos na exercise.
So kailangan sinasanay mo sarili mo, no? Hindi mo basta-basta ginagamit lang. Kailangan pinag-experimentan mo rin.
Pag kulang naman, minsan, hindi ka pa tapos, biglang babagsak yung energy mo.
Ay, grabe so, talaga.
Okay? So, just to wrap up yung ano natin, creatine, doesn't matter kung kailan mo siya na-take, daily dose of 5 grams is okay.
Okay.
Kung gusto mo, ito lang yung take mo na supplement for the rest of your life, okay na siya. Whey protein, ideally, you want this after your exercise.
Mm-hmm.
After your workouts, doesn't matter kung anong type of exercise ginagawa mo. During your exercises, kung gusto mo mga sports drinks, pwede if you want. Okay? Stimulants, kailangan mo siyang gamitin before your exercise. Again, useless naman nag-stimulant ka after mo mag-exercise. Mm-hmm. Then yung casein protein, okay, if you want to preserve your muscles more before you sleep. Or pag kunyari, babiyahe ka ng malayo, yung mga 16-hour flights, yan, pwede kang minum ng casein before.
Okay. Okay.
So, ganun lang sila kasimple. These five supplements.
Pero, so, meron sa weight management, 5% lang yun.
5% lang sila. Okay, then yung mga individual supplements, individual amino acids, HMB, leucine, BCAAs, not really that proven. Kasi as long as you have your calories and your macronutrients, especially your protein in place, hindi mo talaga kailangan yung mga super specific supplements na yun.
So kaya lang na mabuti mga
list. Sorry sa mga supplement companies, medyo napababa yung product list nila.
Ayun. Pero sana marami kayong natutunan ngayon sa episode natin no, sa supplements. At makikita ulit tayo sa susunod na Martes ulit. So ang oras po natin ngayon ay 5:57 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!